Dum la internacia festivalo de la organa musico en Varsovio, ciu dimanche gis la 17 de septembro, en la arcicatedralo de Sancta Johano Baptisto presentigas organistai virtuosoi el la tuta mondo. La festivalo organo de la arcicatedralo creigis en 1994, ca estas calculata al la plei gravai en Europo. En la nuniara programo abunde audigas cae audigos musico baroca cae romantica interalie de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Mieczysław Sużyński, Fryderyk Chopin.
Dum la inaugura concerto la Argentan Fifron pro la meritoi por evoluingo de religia musico ricevis profesoro Julian Gembalski, renoma componisto, organ virtuoso, professoro de musicae artoi cae academia instruisto. Li establis la unuan en la centra orienta Europo organ museon, tio estas museon de silesia organo. Professoro Julian Gembalski estas laureato de multei premioi cae plurfoia premito per honorei distingoi cae medaloi.
La meccanica organo della Varsovia Arcicatedralo devenas el 1987, cae citiu 16 voce instrumento estas exemplo de elstara organ maestra talento. Gia kvalito cae artai valoroi ebligas presenti musicon de ciui epokoi, cae tial gi estas calculata al la concerta extra classo.